Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 30. august, izdvajamo najvažnije događaje dana. Centralna manifestacija Međunarodnog dana nestalih osoba održana u Mostaru, dakle je poručeno da samo vlasti BiH mogu pomoći da se konačno sazna sudbina svih nestalih osoba iz proteklog rata. Iz Instituta za nestale osobe BiH Nikola Perišić.
Mi u Bosni i Hercegovini tražimo još 7600 nestalih lica. Od tog broja u regionu se traži 12000 nestalih lica, a u Bosni i Hercegovini znači 2/3, a 7600 nestalih lica, što govori o svekolikoj tragediji, patnji i stradanju naroda na ovim prostorima.
Ovaj dan obilježen je u Srebrenici, gdje srebreničke majke još tragaju za 1200 nestalih i traže veći angažman institucija da se proces traženja nestalih identifikacije ubrza. Iz udruženja Majke Srebrenice, Nura Begović.
A imate komplet porodica koje su nestale, koje su poginule do tragedije Srebrenice, dok nisu njihovi najmiliji nestali u ratu i nije imao ko ni da ih prijavi. Znači uvijek se negdje oko 10000 sigurno nema u samom genocidu Srebrenice jula 95. Strašno.
U Banja Luci danas sastanak opozicionih lidera zbog izjave člana predsjedništva BiH Milorada Dodika na sastanku sa turskim predsjednikom Erdoanom da
Dejtonski sporazum gotovo i ne postoji, jer je on uništen od strane intervencija međunarodne zajednice i u tom pogledu mislim da mi moramo doći do jednog novog dogovora koji može stabilizovati Bosnu u nekoliko narednih decenija.
U Bosni i Hercegovini registrovane još 173 nova slučaja zaraze koronavirusom i 5 smrtnih ishoda. Gabriel Escobar, novi zaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan. Velika Britanija traži međunarodni sporazum kako bi osigurala da se talibani pridržavaju svoje obaveze da omoguće siguran prolaz svima koji žele napustiti Afganistan. U Luizijani predsjednik Biden proglasio stanje katastrofe. Najmanje jedna osoba je poginula nakon udara uragana Ida. Brojni dijelovi ostali bez struje, prijeti opasnost od bujičnih poplava. Na Novom Zelandu prijavljen prvi smrtni slučaj povezan sa primanjem vakcine Pfizer protiv bolesti koju izaziva koronavirus. Vrijeme sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, pljuskovi mogući popodne na sjeveru. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu do 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje nestalih iz cijele Bosne i Hercegovine zajedno sa međunarodnim nevladinim organizacijama koje se bave ovom problematikom danas su u Mostaru organizovali obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba. U centru grada na Španskom trgu postavljena je izložba sa panom na kojem su ispisana imena 7603 osobe koje se još uvijek vode kao nestale i 26 godina nakon rata. Sa skupa je poručeno da su vlasti u Bosni i Hercegovini jedini koji mogu pomoći da se konačno sazna sudbina svih nestalih iz proteklog rata. Više je saznao Mirsad Behram.
Centralna manifestacija obilježavanja Međunarodnog dana nestalih u Mostaru započela je na Starom mostu u 5 do 12, gdje su članovi udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine i Zvanice simbolično bacili ruže sa mosta u rijeku Neretvu. Potom je na Španskom trgu, ratnoj liniji razdvajanja u centru Mostara, otvorena izložba pod naslovom Gdje je? U sklopu koje je postavljen pano sa imenima oko 7600 osoba koje se u Bosni i Hercegovini još uvijek vode kao nestale. Nikola Perišić, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, je uz ostalo poručio.
Mi u Bosni i Hercegovini tražimo još 7600 nestalih lica. Od tog broja u regionu se traži 12000 nestalih lica, a u Bosni i Hercegovini znači 2/3, a 7600 nestalih lica, što govori o svekolikoj tragediji, patnji i stradanju naroda na ovim prostorima. Ja molim, apelujem sve nivoje vlasti i institucije da nam pomognu kako bi ovaj proces provodili kraju, jer svakako vremenska distanca, protok vremena nisu saveznici kada je u pitanju proces traženja nestalih lica.
Iz delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog križa u BiH podsjećaju kako oni već godinama obilježavaju dan nestalih pod sloganom Gdje je? Šef delegacije Elmir Camić.
I ove godine smo bez oklijevanja podržali ideju savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe za zajedničko obilježavanje udruženja porodice iz cijele Bosne i Hercegovine. To je jedan od rijetkih primjera i mislimo da je to jedan veliki iskorak, jer potrebe i prava porodice nestalih osoba nemaju nikakve političke ili nacionalne granice.
Željko Stanić, predsjedavajući savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji inače predstavlja udruge nestalih sa područja Orašja, uputio je jednostavan apel.
I nakon 26 godina, nakon rata, mi još uvijek tragamo za 7600 osoba, što je veliki bol u obiteljima nestalih osoba. S tim molim sve osobe koje nešto znaju, znači koje znaju gdje se nalaze pojedinačne masovne grobnice, da se obrate organizacijama, institucijama, međunarodnim organizacijama i u krajnjem slučaju obiteljima, kako bi mogli sahraniti naše najmilije.
Sa skupa u Mostaru je poručeno i kako je do sada nakon rata u BiH pronađeno preko 70%, odnosno oko 20.000 nestalih, ali je potreban dodatan napor, pogotovo vlasti, kako bi se ta priča napokon zatvorila. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Članovi porodica žrtava genocida, udruženje žena koje okupljaju majke Srebrenice i uprava memorijalnog centra obilježili su danas u tom centru u Potočarima Međunarodni dan nestalih. Na ovom skupu je istaknuto da srebreničke majke još tragaju za 1200 nestalih i traže veći angažman institucija da se proces traženja nestalih identifikacije ubrza. Članovi porodica žrtava uputile su apel da se počnu kažnjavati negatore genocida po zakonu koji je nametnuo Valentin Incko na kraju svog mandata. O tome Sadik Salimović.
Ovo je značajan datum za članove žrtava genocida Srebrenice, istakla je Nura Begović, članica udruženja Majke Srebrenice.
Svaki ovako ovaj značajan dan, datum je tužan i bolan za sve i za mene i za sve porodice koje su izgubile. Pogledajte na ovome kamenu iza mojih leđa, 8372 osobe su evidentirane po papirima Međunarodnog crvenog križa.
Ona ističe da je još veći broj žrtava koje nisu ni evidentirane.
A imate komplet porodica koje su nestale, koje su poginule do tragedije Srebrenice, dok nisu njihovi najmiliji nestali u ratu i nije imao ko ni da ih prijavi. Znači uvijek se negdje oko 10.000 sigurno nema u samom genocidu Srebrenice jula 95. Strašno.
Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke, izgubila je u genocidu muža i sina, ali ne odustaje od traženja nestalih.
Da, nestalih treba se obilježavati na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, a i bivše Jugoslavije, to je u cijelom regionu. Posebno u Srebrenici, s obzirom da je ovdje najviše ti koji su nestali, vode se kao nestali, a oni su poubijani. I to je za mene veoma bitan i veliki dan.
Sa današnjeg obilježavanja dana nestalih upućen je apel da se ubrza proces traženja nestalih. Istakao je Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari.
Ovo je poziv, dakle, da se pomogne ne samo ovim porodicama da nađu 1200 ljudi za kojima još uvijek tragaju, nego i svima hiljadama ljudi u ovoj zemlji koji svaku noć idu na spavanje, ne znajući gdje se nalaze njihovi najmiliji. Mi ovo ne radimo samo za sebe, radimo za sve one koji traže nekoga. Još uvijek stotine porodica, stotine majki su umrle, a da nikad nisu bile u stanju da pronađu svoje najmilije.
I pored blizu 7.000 žrtava genocida koje su ukopane u Memorijalnom centru Potočari i 1.200 za kojima se još uvijek traga, postoje negatori genocida, ističe Suljagić.
Režim Milorada Dodika unajmljuje doslovno strane plaćenike da negiraju genocid. Institucije koje odgovaraju Miloradu Dodiku kriju, doslovno znamo da se krivaju podatke o tom gdje se nalaze 1200 ljudi ubijenih u julu 25. godine.
Nametnuti zakon o negiranju genocida trebao bi se primjenjivati, napominje Nura Begović.
Evo, stav je sad tužilaštva, sudstva, da to jednom primijenju tu odluku i da jednom kaže, evo, stanite, pravda je tu, i da jednom kaže porodica, pa evo postoji neko da se kazni i da se više ne vrijeđaju porodice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U policijskoj stanici u Vlasenici 92. godine zarobljena je Vukosava Klancu pokušavajući da spasi muža Muju. Njega su srpske snage zarobile i ubile, a Vukosava je poslije 3 dana zatočenja i maltretiranja oslobođena te je napustila Vlasenicu. Svjedočila je na sudu BiH ubici svog supruga, što je, kaže za Radio Slobodna Evropa, bila njena životna misija. Danas Vukosava živi u Švedskoj, ali joj je i tamo život priredio iznenađenja. Priču je zabilježila Dženana Halimović.
Mujo Klanco bio je instruktor vožnje u Vlasenici na istoku Bosne i Hercegovine. Sa suprugom Vukosavom i dva sina, Vildanom i Vedranom, dočekao je početak rata 1992. godine na teritoriji koju su kontrolisale srpske snage. Vukosava je tada imala 27 godina i bila je, kaže, svjesna da se porodici ne piše dobro.
Kada smo ja i moj suprug bili svjesni da će nekoga od nas da ubiju ili oboje ili cijelu porodicu, pa smo mi tada jednom drugom ostavili amanet ko preživi da čuva djecu.
U junu 1992. godine, kada se ispred kuće parkirao Golf u koji su uveli Muju, njihove su se strepnje ostvarile. U policijsku stanicu u Vlasenicu odveo ga je Predrag Bastah, zvani car, a za njim je krenula i Vukosava. Nakon tri dana u ćeliji, koju je neko vrijeme dijelila i sa prijateljicom, izašla je i saznala da Mujo nije preživio.
Bila je sa mnom i Branka, koja je bila udata za, mi smo bili prijatelji, za dragu Mugu Galijaševića i Mugo i Mujo su ubijeni isti dan.
Mujni posmrtni ostaci otkriveni su 2008. godine, a već godinu kasnije Vukosava je svjedočila pred sudom Bosne i Hercegovine, suočivši se s Bastahom koju je tukao nogama, rukama i kundakom puške. Odlučila je, kaže, da se ne smije ni razboljeti niti umrijeti, sve dok ne zatvori to poglavlje svog života.
Ni u jednom jedinom trenutku nisam osjećala mržnju. To što sam osjećala je bio jedna vrsta prezira.
Za zločine u Vlasenici, uključujući i ubistvo Muje Klance, Bastah je osuđen na 22 godine zatvora. Na suđenje je Vukosava došla iz Švedske, zemlje u koju je otišla nakon što je u septembru 1992. godine napustila Vlasenicu. Prije nego što je otišla u gradu u kome su je ubili muža, nuđeno je i da djeci promijeni prezime, ali i religiju, što bi joj kao Srpkinji u to ratno vrijeme olakšalo život. Djeci, kaže, nije željela oduzeti identitet i oca, jer je njena dužnost bila da to sačuva.
Nema ime sa tim ništa, definitivno ništa. Nema vjera sa tim ništa, to je moj izbor.
Taman kad je pomislila da je zaokružila sve, duhovi prošlosti su se, kaže, pojavili na najmanje očekivanom mjestu. Jednog vikenda ju je posjetio šef sa informacijom koju nije očekivala. Saopštio joj je da u zatvoru kome je tada radila na poslovima obezbjeđenja, na odsluženje kazne dolazi nekadašnja predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Biljana Plavšić. Plavšićeva je zbog ratnih zločina osuđena na 11 godina zatvora.
Već sam počela da stvaram jedan novi život, da bi taj neko koji je djelimično snosi odgovornost za rušenje ne samo mog života, nego mnogih života, dolazi i to je u stvari, ono kaže, to što radiš, to što daješ, to je samo tvoje i to samo tebi pripada. Meni je pripalo i dobila sam nazad ono što sam ja zaradila, to svoj život, a Biljana je isto tako dobila nazad ono što ona uradila u svom životu.
Spoznala je, tvrdi, da se mora izboriti i ne više preživjeti nego i živjeti, a život je započeo kada se njena misija da svjedoči završila.
Poznavajući mog supruga kakav je on čovjek bio, ja mislim da bi on bio mnogo ljut na mene da ja nisam počela ponovno živjeti, da se ja nisam počela ponovno smijati, jer to bi bio kraj naše kompletne porodice, jer nije život samo ako je čovjek živ.
Pravda za Vukosavu nije samo zatvorska kazna za ubice.
Ja ovaj svijet ću da napustim čista obraz, jer moj suprug nije izazvao suzu ni čije majke, ni čije supruge i ni čijeg djeteta. I on živi i danas, dok druga strana nosi pečat na sebi, na svom imenu, na svom prezimenu.
U Vlasenici je 1992. godine, prema podacima Udruženja žrtava, ubijeno oko 2800 Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države su objavile da istražuju izvještaje da su civili poginuli u napadu dronom juče u prestolnici Afganistana Kabulu, kada su američke snage izvele napad na vozilo bombaša samoubice. Kabulski aerodrom je pod raketnom vatrom uoči povlačenja Sjedinjenih Država iz Afganistana 31. augusta.
BBC prenosi navode korisnika društvenih mreža koji su sugerisali da je u napadu Sjedinjenih Država dronom juče u Kabulu ubijen određeni broj civila, uključujući i decu. Svesni smo izveštaja o civilnim žrtvama nakon našeg udara na vozilo u Kabulu, rekao je portparol centralne komande SAD-a Bill Urban. Znamo da su usled uništenja vozila nastale značajne i snažne eksplozije koje su ukazivale na veliku količinu eksplozivnog materijala u unutrašnjosti koja je mogla uzrokovati dodatne žrtve. Nije jasno šta se moglo dogoditi, a mi i dalje istražujemo. Bili bismo duboko tužni zbog svakog potencijalnog gubitka nevinih života, dodao je Urban. Američki zvaničnici su rekli da je operacija koja je uključivala raketu lansiranu iz bespilotne letilice ciljala bombaša samoubicu u vozilu koji je nameravao da izvrši napad na aerodrom u Kabulu. U vozilu je, kako se navodi, bilo više bombaša samoubica Islamske države koji su krenuli prema aerodromu u Kabulu. Vojni zvaničnik rekao je da je udar izazvao značajne sekundarne eksplozije, što ukazuje na prisutnost znatne količine eksplozivnog materijala u vozilu. Ovo je drugi udar dronovima koji je izvela američka vojska nakon samoubilačkog bombaškog napada na kabulski aerodrom u četvrtak 26. avgusta, kada je poginulo više od 170 civila i 13 američkih vojnika. Za to vreme najmanje 5 raketa ispaljeno je na međunarodni aerodrom u Kabulu danas, ali ih je presreo sistem protivvazdušne odbrane, rekao je neimenovani američki zvaničnik agencije Reuters. U inicijalnim izveštajima se ne pominju žrtve među pripadnicima američkih snaga, ali ta informacija može da se promeni, rekao je ovaj zvaničnik. Pored aerodroma u Kabulu, juče je odjeknula velika eksplozija samo par sati nakon što je State Department upozorio sve američke državljane da hitno napuste aerodrom. Šef afganistanske policije potvrdio je da je u eksploziji rakete poginulo dete, javlja AP. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Postoji sve veća bojazan da bi militanti Islamske države mogli ponovo da napadnu aerodrom dok američke snage žure da evakuišu preostale američke državljane i ugrožene Afganistance do 31. avgusta. Otkako su talibani 15. avgusta zauzeli prestonicu Kabul, više od 100.000 ljudi je evakuisano iz Afganistana. Nekoliko hiljada ljudi, domaćih i stranih državljana, još uvek čeka na evakuaciju. Pentagon je rekao da nakon povlačenja američkih trupa, za šta je rok 31. avgust, SAD više neće biti odgovorne za aerodrom u Kabulu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije ćemo do Livna gdje je organizovan petodnevni ljetni kamp za osobe s invaliditetom. Srednja strukovna škola im je ustupila učionice, igralište, sportsku dvoranu i ostale prateće sadržaje, a o tome više detalja donosi Željka Mihaljević.
Zahvaljujući zajedničkom projektu dvije udruge, srednja strukovna škola ovih je dana bila najveselije mjesto u Livnu. Kreativne radionice za osobe sa invaliditetom održavale su se u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, a volonteri se potrudili da dovedu i one iz najudaljenijih livenjskih sela. Mateja Visković, volonterka i članica Marijanske Vinkovske mladeži.
Do sada smo imali sportske aktivnosti, pokuse iz fizike koji su im također bili jako zanimljivi. Imamo jednu likovnu radionicu i također imamo edukacijska predavanja za roditelje. Imamo 27 prijava, volontera također imamo i njima s ovim putem želim zahvaliti jer je veliko odaziv volontera i ljudi koji imaju veze s ovom strukom i koji nemaju, što mi je jako drago. A djeca jedva čekaju dan sutra da ide ponovo.
Anteja Mamić, studentica 5. godine hortikulture i ukrasnog bilja, iskoristila je svoju struku kako bi polaznici kampa uz zabavu napravili i nešto korisno.
Radimo biljne bombone od botvice, što je dobro za prehladu, za promukost, bolno grlo i tako. On će narezati to na komadiće, tako da možemo umotati poslije i pošto ćemo imati još malo slobodnog vremena, onda sam nabrala isto lavande i to ćemo umotati u, bit će kao mali jastučić i, što mogu staviti u ormar.
Već i sam pogled na žuto-plavu skupinu, polaznike i volontere, dovoljno govori koliko im je kamp donio veselja.
Uživa, uživa, odlično je zapet, ovo je prvi put da se održava,
i neće biti zadnji.
Nije, tako je.
Kazala nam je to Ljuba, a njena volonterka dodaje.
Ja sam Mara Kelava, volonter u udruzi Puž i onda kad sam čula da će biti kamp, naravno, prijavila sam se. Zanimljivo je, djeci je ekstra i zabavno.
Zajedničkim trudom i radom proveli su ljetne praznike na neki novi, zanimljiviji i korisniji način. Stoga, uz zahvale svima koji su doprinijeli da se ovako nešto dogodi, poručuju kako s nestrpljenjem čekaju sljedeću godinu i novo druženje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Mještani Trebinjskog prigradskog naselja Pridvorci organizovali su protest iz razloga što gradska vlast želi da proda zemljište koje je nacionalizovano i za koje, kako kažu, nisu nikada dobili naknadu. Kažu da će životima braniti svoju zemlju, a o tome je više saznao Nebojša Kolak.
Za vrijeme bivše Jugoslavije mještanima Trebinjskog prigradskog naselja Pridvorci nacionalizovana je zemlja za koju, kako kažu, nikada nisu dobili nadoknadu. Mještanin ovog naselja Rajko Bokonjić ističe da će životom braniti svoju zemlju.
Pa ovo hoće ovi neki novo komponovani tajkuni. To je sigurno neko kaparisao, ali ne može to tako proći. Ja svoj komad zemlje ću braniti životom. Pa nek dođe bagerista, nek dođe ne znam ti ko, to neće uzeti.
Mještani kažu da je zemlja nacionalizovana i da je pripadala poljoprivrednom kombinatu koji više ne postoji. Lokacija je danas izuzetno atraktivna i tu bi se nakon tendera trebalo graditi stambeno naselje sa pratećim sadržajem. Mihajlo Ilić, Pridvorci Trebinje.
I to su povukli ispod žita. Niko od nas nije znao da se mijenja namjena. Znači, promijenjena je namjena, a u ugovoru tamo stoji da trećega nema. Ima vlasnik, ima država, odnosno u korist poljoprivrednog kombinata. Sad se pojavio treći. Ko je taj treći? Šta taj treći traži? Koja su njegova prava? Koja su njegova prava za sile?
Stevo Pamučina je bivši sudija Okružnog suda u Trebinju. Pojašnjava pravni problem, pošto je gradska skupština donijela odluku da se to zemljište proda investitorima.
Jer sa tog aspekta, sa te činjenice, treba poći upis prava vlasništva grada Trebinja u Republičkom zavodu za imovinsko-pravne geodetske poslove.
Odgovor iz gradske administracije nismo uspjeli dobiti. Mještani još dodaju da su ovo njihovi preci radeći u rudnicima u Americi po povratku zemlju zlatom plaćali. Srbo Škero, Pridvorci Trebinje.
Samo vidite, otiđite u grad Trebinje pa vidite projekat koji je ovdje napravljen. Vidite zgrade i vile koje su predviđeni i tamo igrališta. Za koga? Oteli ste moje djedovino, ne dam djedovinu. Imate da platite svaki dinar.
Ističu da je problem i brdo iznad naselja gdje su mještani imali svoje pašnjake, a danas je to uknjiženo na šume srpske. Mještani kažu da je na ovom nacionalizovanom prostoru oštećeno preko 30 porodica koje će istrajati u borbi za svoja imanja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Bihaću su u toku završne pripreme za 18. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS koji će biti održan od 9. do 12. septembra, a ovogodišnja tema je elektromobilnost. Učešće je najavilo više od 250 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a ove će godine prvi put u okviru EcoBIS-a biti organizovani sajam obrta i starih zanata te sajam turizma. O tome više saznaje Azra Bajrić.
EcoBIS je jedinstvena i prepoznatljiva manifestacija u regiji. Od 9. do 12. septembra će u Bihaću okupiti kako privrednike, obrtnike i poduzetnike iz zemlje i regije sa ciljem promocije proizvoda i usluga, tako i predstavnike vladinog i nevladinog sektora, raznih institucija i asocijacija koji svojim programima žele doprinijeti realizaciji ciljeva sa eko predznakom. Nermin Nino Kasupović, član organizacionog odbora.
Izuzetno smo ponosni na tu činjenicu da smo se vratili. Kad kažem vratili, mislim da prošle godine nismo bili tu, a ove godine ćemo uveseliti naš grad, naše sugrađane i sve naše goste.
Nakon prošlogodišnje pauze uzrokovane pandemijom, Privredna komora Unsko-sanskog kantona potrudila se da ovogodišnji EcoBIS obiluje novim sadržajima, a jedna od njegovih karakteristika je i tematiziranje određenih oblasti, čime se doseže sveobuhvatnost tretiranja aktuelnih pitanja i izazova. Ove godine u fokusu elektromobilnost, kaže Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore, potvrđujući veliki interes za učešće na EcoBIS-u.
između 250 i 300 izlagača. Mi imamo dosta novih izlagača, što znači da će naši posjetioci, naši poslovni partneri imati priliku da vide i neke nove firme, neke nove proizvode. Mogu potvrditi da definitivno imamo nekih čak desetak modela novi električnih hibridnih automobila na sajmu, tako da ćemo ispuniti zbilja sve ono što smo planirali vezano za ovogodišnji sajam.
Najveća novina ovogodišnjeg Ekobisa je najavljena organizacija sajma turizma Ekotur i sajma obrta i starih tradicionalnih zanata koji bi u budućnosti trebali postati samostalni. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Težnju imamo da sajam obrta i poduzetništva odvojimo, da naš kanton, pogotovo grad Bihać, da ima i svoj sajam obrta i poduzetništva.
Ni činjenica da je u posljednji trenutak došlo do promjene lokacije na kojoj će Ekobis biti održan, umjesto u dvorani Luke, bit će to gradska Otoka, nije uticala na dinamiku priprema, mada je uzrokovala dodatne financijske troškove. Nijaz Lipovača, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
To je naš zajednički projekat, tako da nam je stalo da se on održi u najkvalitetnijem smislu riječi.
Izložbeni dio Ekobisa i ove će godine pratiti bogati edukativni, promotivni i drugi sadržaji. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Građani u Doboju i okolini uglavnom su već pripremili ogrjev za narednu grijnu sezonu. Kažu da je drvo skuplje nego prošle godine, a zbog cijena negoduju i građani koji se griju preko gradske toplane. Zabilježio Arnes Grbešić.
Vlasnici kuća u Doboju i okolini najčešće se griju na drva i ugalj. Nabavka drva skuplja je nego prošle godine, kaže Fadil Bradarić iz dobojskog naselja Svjetliča.
Nabavim sve što mi treba za zime. 10 metara drveta, to je 900 maraka i ugalj ti je neki 260 marki, 2 tone kreka. Drva svake godine po metru idu 10 maraka gore. Vrlo teško, moraš čitav godinu štedavi za zime obezbedio ogrev.
Ogrev za narednu sezonu pripremio je i Tošović Lešević. Od prosječnog kupca on prolazi jeftinije jer između Doboja i Gračanice ima svoju šumu.
Meni je dovoljno 12 metara drva za mene, a to ima svoja drva iz Brljanče dovezi. 60-70 maraka, to je ono kad dođe šumar da doznači to, tu je to negdje 60-70 maraka, a ono moje rezanje, moje cijepanje tu. Prevoze 100 maraka, 80 u stvari. A opet lakše nego da platim sve. Za 10 metara treba sad 900 maraka, na primjer.
Za narednu grijnu sezonu osigurao se i Dragan Đekić. On ima kućno plinsko grijanje.
Plin je poskupio. Sad je negdje 80 feninga litar. Taj rezervoar je veliki, pošto je malo kuća velika, dođe oko 2000 do 2500 maraka ja to platim. U početku ja sam mislio da će to biti malo jeftinije, taj plin. Više nije to, već sad ne znam šta je jeftinije, ili plin, ili drva, ili sad pelet, sad dosta ljudi prelaze na pelet.
A na pelet se već nekoliko sezona grije i Samil Šačić.
25 kilovata ona peć, utopljena kuća, prizemno oko 100 kvadrati, tako da do 3 tone troši, to je neki oko 1000 baraka, sad sam 930 baraka platio to 3 tone. Omaka sezona staje, ja pelet priskrbljuje sebi. Tako ne čekam ono poskupljenje i ono, oni trgovci koji zarađuju 50% i duplo više. Trebala bi država, društvo da stimuliše građane u tom smislu utopljenje zgrada, kuća i koji idu na pelet na ove zelene energiju. Ja bi sutra bio mogućnosti da sebi na kuću stavim solarnu energiju da sam sebi struju proizvodim. Što je na zapadu, a kod nas se to ne dešava.
Stanovnici Doboja koji imaju tople radijatore preko gradske toplane ne moraju da razmišljaju o nabavci ogrjeva, ali i oni negoduju zbog cijene centralnog grijanja od oko 3 marke po kvadratu stambenog prostora, govore Savka Đurović i Ranko Mikić.
110 kvadrata, cijena je 300 i nešto u grejnoj sezoni, 350. Ogromna je, kako s penzijom, možete misliti. Moja penzija ode za grijanje.
Pa nešto, 68 kvadrata, podobro je poskupilo, sad u procentima ne znam, ali mislim da za naš standard je dobro skupo. Bijez od duše grijanje jeste dobro, ali za naše džepove je masno dobro.
U bilo kojoj varijanti, grijanje je najveća stavka među komunalnim troškovima u svakom domaćinstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasu mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćakić. Želimo vam ugodan dan, do slušanja.